jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Petak, 17. avgust, u vestima dana. Američka ambasada, Beograd i Priština nemaju neograničenu slobodu delovanja. Beograd i Priština utvrdit će teme razgovora, uloge Evropske unije posredovanje, izjavio portparol Evropske komisije Carlos Martin. Senat, mediji nisu neprijatelj naroda. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. Ne samo u Rusiji, sada i u Srbiji, na Zlatiboru, srpske i ruske grupe bivših ratnika u takozvanom omladinsko-patriotskom kampu uče mlade ratovanju. Finansijski je to pomogla i opština Čajetina, čiji predsednik Milan Stamatović se čudi šta u tome nije u redu.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom. Ne znam zašto nam to neko spočitava.
Povodom ideje o razgraničenju sa Albancima po etničkom principu, Teofil Pančić u svojoj kolumni za Radio Slobodna Evropa govori o traumatičnom iskustvu Bosne i Hercegovine s Republikom Srpskom, pa se pita kome su još potrebni balkanski dodici.
Republika Srpska je najrečitija moguća antireklama za bilo kakvu mogućnost da sever Kosova dobije pravo na samoopredeljenje ili barem sasvim izvojen status unutar budućeg Kosova.
To je samo deo sadržaja emisije. Pred vama ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Američka ambasada u Prištini istakla je da će Sjedinjene Države ostaviti da Beograd i Priština postignu sporazum, ali da obema stranama treba da bude jasno da neće imati neograničenu slobodu delovanja. To je ambasada saopštila Prištinskoj gazeti Ekspres. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razmenio je sa ambasadorom Sjedinjenih Država Kajlom Skatom mišljenje o dijalogu Beograda i Prištine i idejama za postizanje rešenja za Kosovo. Ambasador Skat je pozvao Beograd i Prištinu da pokažu hrabrost, fleksibilnost i kreativnost u postizanju rešenja koje bi doprinelo regionalnoj stabilnosti. Beograd i Priština utvrdit će teme razgovora o normalizaciji odnosa, uloga Evropske unije, posredovanje, izjavio je u Briselu portparol Evropske komisije Carlos Martin. To je bio njegov odgovor na novinarsko pitanje da li bi promjena granica mogla biti jedna od tema sastanka između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija u septembru. Trajno rešenje znači održivo i realistično rešenje u skladu s međunarodnim pravom, rekao je Martin. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da neće govoriti o konkretnim rešenjima za Kosovo, jer ih još uvek nema, ali je dodao da Srbija ima tri osnovna cilja: očuvanje mira, zaštitu državnih interesa i teritorije i zaštitu prava srpskog naroda. Vučić je rekao i da će posetiti Kosovo 9. septembra ako sve bude u redu.
Pošto stalno pričaju neko će tajno nešto da potpisuje, tako ne. Sa svim tim izaći ćemo pred građane i reći ljudima šta je to što smo uspeli da uradimo. A ja sam uveren da ćemo uspjeti da uradimo, iako ikakvog sporazuma ikada bude, a u šta nisam siguran i nisam optimista, da ćemo imati mnogo više nego što imamo danas i da ćemo moći građanima i narodu našem da ponudimo mnogo više.
Rekao je Aleksandar Vučić. Kada predsjednik Srbije ovih dana poručuje zaboravite na brzo rešenje za Kosovo, da li time nagoveštava i mogućnost zamrznutog konflikta? Odgovor na ovo pitanje potražila je Ljudmila Cvetković.
Reči Aleksandra Vučića da je sada jedino izvesno da se konačno rešenje za Kosovo neće postići brzo, neki su poput njujorške agencije Bloomberg protumačili kao njegovo odustajanje od plana da se uspostavi brz dogovor o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
To bih možda pre svega shvatio kao neko upozorenje i građanima, opoziciji, ali i nekim međunarodnim akterima, da ukoliko ne dođe do nekakvog dogovora ili ukoliko budu obstruirali neki dogovor, da smo onda udaljeni dosta od bilo kakvog rešenja.
Kaže Nikola Burazer iz Centra savremene politike, jedan od učesnika martovskog okruglog stola u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na kome su predstavnici nevladinih organizacija izneli svoja mišljenja predsjedniku Srbije. Vučić je na tom sastanku izjavio da su pred Beogradom dve opcije rešenja kosovskog problema, da je realni predlog opstanka zamrznutog konflikta, ali da je on protiv toga. Onda je dan nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel poručila da nema promjene granica na Zapadnom Balkanu, Vučić konstatovao da do rešenja neće doći brzo.
Ovo je sad očigledno da će da traje mnogo, mnogo duže, mnogo, mnogo duže nego što su neki planirali. To da će da bude nešto gotovo za 2-3 mjeseca, zaboravite.
Upitan da li se ova Vučićeva izjava može tumačiti kao nagoveštaj težnji ka zamrznutom konfliktu, Burazer odgovara.
Ja ne verujem da je zamrznuti konflikt zapravo opcija za Vučića, bar ne ukoliko je njegov cilj zaista to da Srbija nastavi ka svom putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Upravo je Aleksandar Vučić taj koji je domaćoj javnosti objašnjavao da je rešenje kosovskog problema neophodno. Pre samo nedelju dana i u obraćanju javnosti postavljajući pitanje da li je za nas bolje da nastavimo na ovakav način kao do sada ili da ipak nađemo neko rešenje, odgovorio da njegov stav nije promenjen i da je rešenje problema neophodno. Sredinom 2017. je naveo da je za napredak Srbije neophodno bar razrešiti kosovski problem. Kada sada poručuje da će se na rešenje čekati duže nego što se mislilo, to ne treba da iznenađuje, smatra Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Briselski dijalog drži u političkom životu i Aleksandra Vučića i Hašima Tačija i upravo zbog toga njima nije cilj da dođe do brzog rešenja, odnosno do potpisivanja obavezujućeg sporazuma, nego da se taj briselski dijalog odugovlači u nedogled, što znači njihovo političko preživljavanje.
I dodaje.
Da li je to zamrzneni ili nezamrzneni konflikt, njima to nije bitno, bitno je samo njima vlasta pozicija održanje na vlasti.
Zamrznuti konflikt bi podrazumevao da se rešenje odnosa Beograda i Prištine ostavlja za neka druga vremena i neke druge vlade, odnosno ne bi bili implementirani dogovoreni sporazumi niti postignut konačno obavezujući sporazum. Da je Srbija odgovarala da održava postojeće stanje, ne bi ni došlo do dijaloga Beograda i Prištine koji traje već 7 godina, ukazuje Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Srbija, ukoliko želi da nastavi dalje ka članstvu u Europskoj uniji, jednostavno mora da dođe do određene normalizacije odnosa sa Kosovom, da li tako što bi priznala nezavisnost Kosova uz nekakvu podelu ili razmenu teritorija, ili tako što bi došlo do te neke normalizacije bez priznanja, ali u svakom slučaju zamrznuti konflikt bi jednostavno značio najverovatnije zaustavljanje puta Srbije ka Europskoj uniji i to bi poništilo sve ono što je postignuto u posljednjih 7 godina na ovom planu.
Vrlo je teško postići dogovor između Beograda i Prištine, kaže Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije. On dalje navodi da je Vučić vodećim silama čiju podršku ima za rešavanje pitanja Kosova obećao pre nekoliko godina da će doći do potpisivanja obavezujućeg sporazuma, a da sada shvata da je vrlo teško doći do toga.
Ili ako ukoliko do njega dođe, znači njegov odlazak na vlasti i ovdje u Srbiji mora neko izgubiti izbore da bi došlo do jednog obavezujućeg dogovora između Srbije i Kosova, a Aleksandar Vučić, ja mislim da rijetko koji političar prema da izgubi izbore, izuzev onih koji su zaista vizionari, koji su spremni žrtvati političku karijeru za neku budućnost, a ovdje u regiji takvih političara skoro da nema.
Retorika se pojačava i u Beogradu i u Prištini u oči novog susreta predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija početkom septembra u Briselu. Postoji mogućnost da se njih dvojica sretnu i na Evropskom forumu Albah 25. i 26. avgusta, mada Vučić, kako je rekao, nije siguran da će ići. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Godinama je unazad podgrevano uverenje kako će sever Kosova sa srpskom etničkom većinom u svakom mogućem raspletu ostati u okviru države Srbije, u najgorem slučaju kroz teritorijalne koncesije na nekoj drugoj strani. A ispod površine, ključa od teško rešivih problema, Teofil Pančić u svojoj kolumni za Radio Slobodna Evropa nabraja tek neke od njih.
Kako bi bilo koja kosovska vlada preživjela gubitak severa koji je međunarodno priznat kao deo Kosova? Šta bi takva podela značila za opstanak Srba južno od Ibra, isto što je i u Bosni značila za opstanak Srba izvan Republike Srpske? Da li je iko ozbiljno razmišljao o konsekvencama jednog ovakvog presedana na širem području bivše SFRJ? Zadržimo se kod ovog posljednjeg. Dosadašnja politika takozvane međunarodne zajednice u celom procesu raspada Jugoslavije dosledno se držala jednog načela. Nema promjene granica. Može se menjati državno-pravni status nekog političkog entiteta. Može federalna jedinica da postane samostalna država, ali samo u svojim predratnim, što bi se reklo, avnojevskim granicama. Izvan toga, od Striglava do Đerđelije nije bilo ni jednog santimetra bilo kakve korekcije granica po bilo kojem, kamoli po etničkom principu. Delimičan i možda brzoplet zbog hitnosti zaustavljanja rata, presedan je napravljen u Bosni i Hercegovini, gde su veštačke bez bilo kakvog istorijskog utemeljenja i doslovno ni iz čega, osim etničkog čišćenja, stvorene tvorevine zvane Republika Srpska
Ruskih federacija priznate kao legitimni subjekti, ali ipak samo unutar države Bosne i Hercegovine, bez državnog subjektiviteta, bez prava na odcepljenje. Pa opet, iskustvo s tim je toliko traumatično i toliko je duboko i trajno onesposobilo BiH da profunkcioniše kao normalna država, da je nejasno zašto bi iko želeo da ga ponavlja na Kosovu ili bilo gde drugde. Kome još trebaju novi balkanski dodici kad i s ovim jednim jedva izlaze na kraj? Realno govoreći, Republika Srpska je najrečitija moguća antireklama za bilo kakvu mogućnost da sever Kosova dobije pravo na samoopredeljenje ili barem sasvim izvojen status unutar budućeg Kosova.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Već nedelju dana deca uzrasta između 14 i 23 godine nalaze se u takozvanom omladinsko-patriotskom kampu Zlatibor 2018. kako bi se, najjednostavnije rečeno, naučile borbi u ratu. Organizatori kampa su srpske i ruske veteranske i patriotske grupe. Međutim, pomoć je stigla i od opštine Čajetina. Umeđu vremenu, Ministarstvo odbrane od svega se ogradilo, a šira javnost organizaciju ovakvog kampa u centru Srbije najoštrije osuđuje. Više u prilogu koji su pripremile Sonja Gočanin, Svetlana Božić-Krenčanić i Gordana Ćosić.
10 devojčica i 34 dečaka, odnosno mladića iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uče se ovih dana na zlatiborskim pašnjacima borilačkim veštinama i korišćenju oružja. Udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije organizator je omladinsko-patriotskog kampa koji se održava na Zlatiboru od 9. do 18. avgusta. Željko Vukilić ispred ove organizacije za Radio Slobodna Evropa kaže da im je namera bila da deci predoče kako da se snađu u raznim ekstremnim situacijama.
Dosta ljudi kaže ovoga, ne treba deci učiti oružiju, zašto deci to ovoga dajemo. Pa znate kako, znači niko ovde nikoga ne prisiljava, svako na dobrovoljnoj bazi, znači veliki dio roditelja iz Srbije jednostavno želi da deca pokuse taj neki vojnički život. Mi smo u tradiciji, da ne kažem ratnički narod.
On dodaje da deca u kampu koriste, kako kaže, stare gumene vežbovne puške koje je nekada koristila vojska. Ipak, kako sam kaže, nada se da će za druge prilike nabaviti replike pušaka kakve koriste deca u ovakvim kampovima u Rusiji. Ovo nije prvi put da deca iz Srbije učestvuju u kampovima ove vrste, ali se prvi put to događa u Srbiji. U aprilu je 30 tinejdžera iz Srbije otputovalo u Rusiju u međunarodni kamp ratne patriotske omladine koji vodi ultranacionalistička grupa pod nazivom Enot Korp, inače partner organizatora Zlatiborskog kampa. Vojna obuka maloletnika u Rusiji organizovana je pod pokroviteljstvom tamošnje vlade, dok se u Srbiji od njegovog pandana na Zlatiboru Ministarstvo odbrane ograđuje.
Ministarstvo odbrane ni na koji način nije učestvovalo u organizaciji omladinsko-patriotskog kampa Zlatibor 2018, niti su pripadnici ministarstva prisustvovali njegovom otvaranju.
Sa druge strane, opština Čajetina pomogla je realizaciju ovog događaja, omogućivši udruženju učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije prostor, hranu i vodu za sve učesnike kampa, a vrednost donacije je 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom. I ne znam zašto nam to neko spočitava i zašto osporava ovu akciju koja je usmerena odbranu i zaštitu i život u prirodi, preživljavanje i sa pripremu za neke, ne daj Bože, nedaće koje mogu da se dese elementarne nepogode, kao što smo imali primjer Obrenovca. Ova deca će biti spremna i obučena da se snađu u takvim situacijama.
Na komentar novinarke Radija Slobodna Evropa da obuka dece podsjeća na vojnu i da deca u kampu ipak nose uniforme, Stamatović je odgovorio da odelo ne čini čoveka. Stručnjaci upozoravaju da, iako su maloletni polaznici obuke u kamp došli uz saglasnost svojih roditelja, to za njihov razvoj nije dobro. Dečiji psiholog Aleksandar Šibul ne spori da deca treba da prođu kroz nekakvu obuku za život, ali naglašava da je ovakav način pogrešan.
Mislim da ovakva vrsta kampa je jedna krajnost. Mislim da nije dobro staviti decu u kontekst vojnih formacija i oblačenja uniformi, a zato što se previše deca onda identifikuju se jednom dimenzijom. Zašto vojnici nose uniforme? Cilj svake vojne obuke je obezličenje borca. Ne? On je jedinica koja treba da sluša, koja treba da je potpuno poslušna i kao ličnost nije važna. U tom smislu, deca su ličnosti sa svojim potrebama, a kada ih stavljamo u kontekst organizovane grupe, oni dobijaju određeni identitet i snagu koja na neki način može razviti agresivnost.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje trenutno radi na zakonu o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. U prednacrtu tog zakona, članom 76, konkretno predviđa da je obučavanje dece rukovanju i upotrebi oružja i vojnim veštinama zabranjeno u mirnodopskim uslovima. Iz Ministarstva rada za Radio Slobodna Evropa kažu da bez obzira na odredbe čije usvajanje tek predstoji, ni jedan zakon u Srbiji ne dozvoljava deci ovakve aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić, Sonja Gočanin i Svetlana Božić-Krajinčanić.
slobodnaevropa.org
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Američka ambasada, Beograd i Priština nemaju neograničenu slobodu delovanja. Beograd i Priština utvrdiće teme razgovora, a uloga Evropske unije posredovanje izjavio portparol Evropske komisije Carlos Martin. Evropska komisija, Vučić i Tačić saglasni nastavak dijaloga u septembru. Senat, mediji nisu neprijatelj naroda. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o izbeglicama u Bosni i Hercegovini. Adnan Tatarević iz organizacije koja im pomaže o uslovima koje je video na terenu kaže.
Ti ljudi borave izuzev malo branji koji su u ovim kapacitetima koji su skromni državni, totalno na ljudskim uslovima.
Predlog Bošnjačkog nacionalnog vijeća da 8 škola u Sandžaku nose imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije naišao je na kritike javnosti. U vijeću tvrde da oni na ovaj način samo ostvaruju svoja nacionalna prava, dok u Beogradu ovu ideju vide kao put do novih etničkih podela. Amela Bajrović je o ovome razgovarala s građanima.
Nermin Ređović. Generalno ne volim kada se menjaju imena škola i ulica, kako se menjaju ideologije ili političke partije, ali kada je u pitanju naš grad, možda ne bi bilo loše da par škola dobiju nazive nekih naših tih ličnosti istorijskih istaknutih. To je možda i bilo dobro. Na neki način to je deo naše socijalizacije, kad se stalno pominje ime neke škole, to nekako uđe nama u uši i više smo upoznati sa ličnostima, čije ime nose te škole.
Izudin Hazirović. Mislim da je značajno zbog toga što i mi Bošnjaci imamo svoju istoriju, imamo ličnosti Bošnjake koji su bitni, da se zapamte, da se ne zaborave, da će tim da baš ostanu imena njihova važna da ostanu. Pa možda i to podstakne da uče, da malo čitaju. Sad dosta se istražuje, lako je da se dolazi do informacija i tako ako čuju za ime može da počne da istražuje, da vidi da je to bitno za našu istoriju i za kulturu i da jednostavno da ostane zapamćeno ako ništa drugo.
Američki senat jednoglasno je usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da mediji nisu neprijatelji naroda, a koju je predložio senator Demokratske partije Brian Schatz. Prilikom donošenja predloga, Schatz se pozvao na reči Thomasa Jeffersona, Jamesa Madisona i bivšeg predsjednika Ronalda Reagana da su slobodni mediji integralni deo osnova Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Associated Press. Predsjednik Svetske organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, Kumi Naidu, kritikovao je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog, kako kaže, nazadovanja u poštovanju ljudskih prava. Naidu je opisao praksu Trumpove administracije kao jedan od najgorih zločina koji je svet video u posljednje vreme, prenosi agencija AP. Američki državni sekretar Mike Pompeo najavio je osnivanje akcione grupe za Iran u State Departmentu pod vođstvom Briana Hooka.
Our hope is that one day soon we can reach a new agreement with Iran.
Nadamo se da ćemo uskoro postići novi sporazum sa Iranom, ali pre toga moramo vidjeti velike promjene u ponašanju režima u Iranu i unutar i izvan svojih granica. Iranski narod i svet zahtevaju da Iran konačno počne da se ponaša kao normalna država. Iranska akciona grupa će svakodnevno postizati napredak u ostvarivanju ovih ciljeva i nadam se učiniti mnogo više.
And I hope to do much more.
rekao je Pompeo. Turski ministar financija Berat Albayrak obećao je da će otkloniti ekonomske poteškoće u zemlji koje su gurnule tursku valutnu krizu, dok iz Vašingtona prete novim sankcijama Ankari. Ministar financija Sjedinjenih Država Steven Mnuchin izjavio je da Amerika sprema nove sankcije protiv Turske ukoliko sveštenik Andrew Branson ne bude pušten na slobodu. Rusija je upozorila da su posljednje sankcije Sjedinjenih Država protiv ruske kompanije optužene da je prekršila međunarodne restrikcije prema Severnoj Koreji destruktivne i beskorisne i da mogu ugroziti razgovore o denuklearizaciji sa Pjongjangom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo na trenutak u Bosnu i Hercegovinu, koja i dalje radi na uspostavljanju kapaciteta za smeštaj migranata. Oni inače u toj zemlji, kako će navesti borci za ljudska prava, izbjeglica i migranata, žive u veoma lošim uslovima. Paralelno, kako upozoravaju policijski izvori, u Bosnu i Hercegovinu ulaze stotine novih izbjeglica koje pokušavaju da se domognu Hrvatske i zapadne Evrope. Za to vreme, bosansko-hercegovačke političke strukture od njihove nevolje prave vlastitu promociju, smatraju analitičari. Sarajevo i Dženana Halimović.
Nešto više od 10.000 migranata od početka godine ušlo je u Bosnu i Hercegovinu, oko polovine ih je izašlo iz zemlje, uglavnom ilegalnim kanalima. Bosansko-hercegovačke vlasti, koje su još prije 2,5 godine tvrdile da ima dovoljno kapaciteta, sada izlaze s informacijama kako su tek u fazi preuzimanja određenih objekata. To je potvrdio i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Što se tiče hotela Sedre, on se adaptira i on će primiti porodice sa djecom, a ostale lokacije ili varijante između dvije lokacije mi ćemo sačekati da nas uvedu u posjet.
Dok se čeka reakcija o kojoj govori Zvizdić, na bosansko-hercegovačkoj granici sa Srbijom migranti ne čekaju. Oko 800 ih je već došlo na teritoriju Bijeljine, a svakodnevno prelaze i u Zvornik te Trebinje. Gradski menadžer grada Bijeljina Miloš Stevanović.
S obzirom da dolazi jesen i da dolazi zima, imamo pravo da se pitamo na koji će način oni da reaguju ukoliko budu se zadržali na našoj teritoriji. To može zaista da izazove pravi kolaps kada je u pitanju funkcionisanja naših zdravstvenih službi, policije i tome slično.
Da će stanje biti gore govore i operativni podaci bosansko-hercegovačkih sigurnosnih agencija, koji navode da se u Loznici nalazi između 2 i 3 hiljade neprijavljenih migranata koji čekaju na prelazak u Bosnu i Hercegovinu. A u Bosni i Hercegovini ih čekaju nimalo humani uslovi. O onome što je vidio na terenu Adnan Tatarević iz organizacije Pomozi.ba kaže.
Ti ljudi borave izuzev malo brani koji su u ovim kapacitetima koji su skromni državni, totalno na ljudskim uslovima. To su neki improvizovani kampovi ili nešto poput Žačkog doma u Bihaću koji je u rušenom stanju i naravno da smo zakazali svi.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi vidimo kakve poruke dolaze iz neke lokalne zajednice, vidimo kakve su poruke iz Republike Srpske, vidimo da se tu rade sramne, prizemne manipulacije sa građanima, izazivanje straha, pa čak i mržnje prema migrantima.
Kriza je pokazala i kako razjedinjene policijske strukture nisu u stanju da se izbore s problemom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evo nas ponovo u Srbiji. Rusija je pre 2 dana privremeno zabranila uvoz voća iz Srbije. Ovog puta na udaru su breskve i kajsije, nakon što je Ruska služba za fitosanitarni nadzor utvrdila da su plodovi zaraženi monilinijom. Više detalja ima Branko Vučković.
Direktor Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Srbije Nebojša Milosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to ministarstvo u stalnom kontaktu sa kolegama iz Rusije, od kojih redovno dobija informacije o situaciji i posljedicama zabrane.
Do sada je vraćen samo jedan kamion prema našim saznanjima i da li će biti vraćen još kamion ili ne, to stvarno ne znam. Izvoz je normalno išao do danas, tako da ja stvarno ne znam koliko je kamiona otišlo zadnjih nekoliko dana. Oni su u proceduri sada pregleda i uzimanje uzoraka, dakle u redovnoj proceduri pregleda, ja stvarno ne znam koliko je prošlo tu proceduru, koliko nije.
On kaže da će deo izvoznog kontingenta biti uništen jer zbog procesa truljenja breskve one ne mogu stići nazad do Srbije, a da će one koje stignu do granice Srbije biti detaljno kontrolisane. Voćar Slavoljub Mijajlović iz Selevca kod Smederevske Palanke, 70 km južno od Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da će nova zabrana uvoza voća iz Srbije u Rusiju izazvati ozbiljne probleme domaćim proizvođačima i izvoznicima.
Problem je što će ta sad roba iz Rusije da se vrati, pa će ona da pusti cenu. Ima se neke ponude da se nešto to proda za Kosovo, eventualno za Bosnu. Domaće tržište je jako diskutabilno.
U Podunavskom okrugu pod zasadima breskve je više od 5000 hektara, koje su ove godine dale rod od 65.000 tona. Deo tog roda je u hladnjačama u kojima čeka kupce. Mijajlović je jedan od većih proizvođača voća u tom okrugu, sa 35 hektara savremeno opremljenih voćnjaka, od čega je na 10 hektara zasad breskve. Ovogodišnji rod nije prodao izvoznicima, već ga je uskladištio u sopstvenoj hladnjači.
I jako sam zadovoljan što nisam tu robu prodao njima, da su oni izvezli pa da im se ta roba vrati. Tu bi opet nastao veliki problem. Ne samo za mene, nego i za njih.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ranije je izjavio da očekuje da će aktuelna zabrana biti brzo okončana.
Ovo je jedna mera zdravstvene zaštite iz jednog prostog razloga, jer imali smo kišnu godinu. Ja očekujem da jednom 7 do 10 dana tu stvar rešimo. Sad samo zavisi kako budu rezultati kompletnih tih analiza.
Pokušali smo da u Privrednoj komori Srbije saznamo koliko ovakvi incidenti štete izvozu prehrambenih proizvoda, ali do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo sagovornika na tu temu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
NBA u Beogradu, u najkraćem se može nazvati kamp za najbolje mlade košarkaše Evrope koji se ovih dana održava u glavnom gradu Srbije. Evropskim talentima časove drže legende ovog sporta, a tamo su bili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
63 dece iz evropskih klubova od Španije preko Srbije i zemalja regiona do Rusije u Beogradu uče tajne košarke od najvećih asova ove igre. I prvak Evrope na trening je poslao svoje talente, među kojima i centar Real Madrida 17-godišnji Golden Dike, koji kaže da zna kako se postaje šampion.
Liderstvo na terenu, želja za uspehom, što više treninga i požrtvovanje suština su naše budućnosti.
Big point for our life in the future.
Najveća zvezda na ovom skupu je legenda NBA lige, proslavljeni trener San Antonija Greg Popović, koji je i u Beogradu pokazao apsolutnu posvećenost košarci, pa i kada smo ga zamolili za izjavu. Gospodine Popoviću, možemo li da popričamo nekoliko minuta?
Zaista ne bih da propustim mečeve koji se igraju unutra.
Thank you very much. Hi.
Mladim košarkašima na ovom mestu pružena je prilika da pokupe znanje od najboljih igrača ovog sporta, kao što je Dino Rađa, bivši as Boston Celticsa iz splitske Jugoplastike.
Talenta uvijek ima, pogotovo s ovih prostora, uvijek izlaze neki novi klinici, uvijek će biti neki novi klinac, a uvijek će biti neki dobri rezultata, to sve nekako ide ono, up and down periodično, ali uvijek se nađe neko interesant. Sve se opet svodi na vrlo jednostavno rad. Ono što ja volim reći to je da je majka uspjeha je broj ponavljanja.
Među demonstratorima našle su se brojne sadašnje i bivše NBA zvezde Saša Pavlović, Žarko Čabarkapa, Boban Marjanović, Nikola Vučević, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Žarko Paspalj, Vlade Divac. Nemanja Popović, 16-godišnji krilni igrač Beogradske Crvene zvezde, kaže da mu je čast što vežba sa najboljima.
Puro lep osjećaj, jer oni sve imaju mnogo medalja za sebe i NBA titula i svega, i stvarno dok nas gledaju, to mi daje veću motivaciju što više da se pokažem. Od Greg Popovića sam možda vidio neke nove stvari, novi potezi za trening, pa šut najviše, šta možeš sve da radiš, koje vežbice za šut i to.
Kroz ovaj projekat od 2001. kada su ga u italijanskom Trevizu otvorile legende košarke Toni Kukoč i Vlade Divac, prošlo je više od 3000 najtalentovanih tinejdžera. I ovog puta aktualizowana je dilema, ko bi pobedio, najbolja reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ili najtalentovanija jugoslovenska selekcija, da su se ikada srele, na što je pokušao da odgovori Dino Rađa.
Ko zna, mislim definitivno bi bilo bolje bi prošli sigurno, da li bi i dobili možda tu prvu selekciju, ne, ali ovo drugo sve mislim da bi.
Košarka bez granice igra se u 127 zemalja, odakle je čak 55 polaznika dospelo do NBA, najbolje lige na svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavunjić.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.